Hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Helsingin A-radion suoraan lähetykseen. Nimeni on Janne ja olen alkoholisti. Mutta mitä AA sitten on? AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa ratkaistakseen yhteisen ongelmansa ja auttakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoaksi jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja. Toimimme omavaraisena omien vapaaehtoisten avustusten pohjalta. AA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettu enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään. Ainoa päämäärämme pysyä raittiin ja ottaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. A tulee sanoista Alcoholics Anonymous, nimettömät alkoholistit. Suomessa tämä yhteisö on toiminut vuodesta 1948. Tuhannet ja taas tuhannet miehet ja naiset ovat saavuttaneet pysyvän raittiuden avulla ja sitä myötä ihmisarvoisen elämän. Eli kukas meillä tänään studiossa on paikalla? Kuka olet ja kauanko olet ollut raittiina?
Joo, mun nimeni on Marko. Mä oon ollut raittiina yli 12 vuotta. Olen alkoholisti.
Joo. Kertoisitko ensin, millaista oli ja mitä tapahtui ja millaista on nyt?
No nyt tuli niin iso kysymys, johon vastaaminen on kuitenkin sikäli helppoa, että mun elämässä on niin kuin näiden 12 vuoden aikana tapahtunut niin valtava ja jättiläismäinen muutos verrattuna siihen, mitä mun juoma-aikojen viimeiset vuodet tai viimeinen vuosikymmen oli. Että jotenkin on palannut niin kuin semmoisiin asioihin, jotka tuntui ajankohtaisilta silloin, kun olin nuori, alle parikymppinen. Ja sitten oli semmoinen pitkä vaihe, joka muuttui yhä harmaammaksi, tummemmaksi ja sumuisammaksi tämän alkoholin käytön tai viinan juomisen seurauksena. Että se lähtötilanne kuitenkin oli se, että mä sain kasvaa täällä Helsingissä ihan tavallisessa työläisperheessä. Isä oli duunari tehtaalla ja äiti oli kansliahommissa pankissa ja asiakaspalveluhommissa pankissa. Ja oli semmoinen tavallinen perhe. Ei mitään häkellyttävää, kummallista, ihmeellistä. Vasta niin kuin jälkeenpäin huomasi, että oli tiettyjä semmoisia lähtökohtia, joita kaikilla ei ollut. Esimerkiksi äitini syvä masennus, jota hän hoiti alkoholilla. Ja sitten tällainen ankara asuntovelkaisuus, joka taas aiheutti sen, että isä oli aina töissä. Mutta muuten se oli ihan normaalia sen ajan Helsingissä ja Suomessa. Ja sain niin kuin kasvaa tavallisena stadilaisena pikkupoikana, että mä en niin kuin voi ajatella sillä tavalla, että olisi ollut jotkut kurjat olosuhteet, jotka sitten antoikin sille suunnan sille harmaalle elämälle. Mä selvisin niin kuin ihan hyvin lapsuus ja, tai tämmöisistä poikavuosista ja sitten kun tuli nuoruus, niin sitten tuli uudet haasteet ja se olikin tiukkaa aikaa se. Sitten jos mä mietin näitä jälkimmäisiä vuosia, niin ne on niin kuin ollut toiselta planeetalta. Et äidistähän tuli sitten alkoholisti aika samaan tahtiin kuin minustakin. Mä olin tietysti sen yli 20 vuotta nuorempi kuin äiti, mutta yhdessä me ei tietenkään käytetty alkoholia. Sehän olisi ollut ihan hullu ajatus. Ei me nyt muutenkaan niin hyvää pataa oltu keskenämme, mutta jotenkin se meni niin kuin tasatahtiin, hän siellä Vantaalla lähiössä ja minä sitten oman perheeni kanssa täällä Helsingin puolella. Mulla oli hirveän liikkuva työ nuorena. Mä osallistuin moneen asiaan ja sen seurauksena niin kuin tuli oltua poissa kotoa ja ne oli niin kuin 1970-80-luvun vaihteesta lähtien, kyllä voin sanoa, että oli kosteita vuosia. Että mä en ollut ainoa niin kuin liikkuvassa duunissa oleva, joka käytti paljon alkoholia täyttääkseen jotain. ehkä se oli enemmän kuitenkin seikkailuhalua ja uusien kokemusten etsimistä kuin semmoista tylsän elämän pelkoa. En mä semmoista muista kokeneeni, mutta sen mä muistan, että uusia juttuja piti kokea ja nähdä. Ja niitä toki tapahtuikin paljon, vaikka nykyään niin kuin ajatellaan, että ne ajat oli jotenkin outoja. Ei ne ollut sen oudompia kuin nykyisetkään ajat, eikä nykyiset ajat ole sen oudompia kuin silloiset ajat. Mutta viinaa kuluu paljon. Ja kyllä mä omasta alkoholismistani sanon sen, että koska meidän suvussa siis äiti ja minä ollaan ilmeisesti ainoat alkoholistit, niin perintötekijöille ei voi niin isoa arvoa antaa. Mutta yhden jutun mä sanon, millä on niin kuin iso merkitys ollut, ja se on se, että kestimme molemmat hirveän paljon alkoholia. Ja se ei ole tervettä, että kun alkoholia on kuitenkin hermomyrkky ja sitä ei ole tarkoitettu niin kuin nautittavaksi kolossaalisia määriä, niin mä alusta asti huomasin sen, että kestän poikkeuksellisen paljon alkoholia. Ja lopultahan se johtaa siihen, että tajunta himmenee, mutta liike jatkuu ja ihminen voi huonosti, mutta ei pysty sitä näyttämään, kun ei aivoissa oikein raksuta enää. Ja sitten tulee erilaisia tapahtumia, jotka on täysin suunnittelemattomia ja tapahtuu vaan kaikenlaista ikävää. Ja se ei ole todellakaan niin kuin mitään hauskanpitoa.
Minkä ikäisenä ensimmäisen kerran huomasit, että olet vaikeuksissa alkoholin kanssa ja kauanko joit yhteensä?
Mun juomahistoriahan on 30 vuotta. Mä en aloittanut kovin aikaisin, aloitin 16-vuotiaana ja kovin vaatimattomilla punaviiniin liittyvillä kokeiluilla ja joskus jossain baarissa alaikäisenä join sen ajan aatteen väriin votkaa puolukkamehulla, eli punaista drinkkiä. Ei ollut niin kuin heti tehtävissä semmoista johtopäätöstä, että tästä tulee mulle iso ongelma. Mutta sen mä huomasin, että sen vaikutukset olivat sellaisia, joita toivoin. Ja ne oli vähän pelottaviakin. Mun ensikosketukset alkoholiin oli vähän niin kuin ensirakkaus. Ja sitten myöhemmin, kun aikaa oli kulunut paljon, niin ei mikään rakkaus niin kuin sitä voittanut. Että se meni aina ensimmäiselle sijalle. Sen alkoholistien läheiset kyllä oikein hyvin tietääkin kaiken kummennuksen keskellä. Niin aina on niin, että viina voittaa. Ja siitä syystä, niin kuin meillä AA:ssa on tapana sanoakin se, että pitää muistaa, niin kuin, että ensimmäiset asiat ensiksi. Ja se tarkoittaa sitä, että muista pitää niin kuin huolta omasta raittiudesta, kun olet kerran sen saavuttanut. Ja ettei ole mahdollisuuksia niin kuin tässä asiassa mihinkään semmoisiin kompromisseihin. Että otanpa tänään pari ja sitten pidän taukoa. Että mun tapauksessa oli varsin varhain niin, että se pari muuttui pariksi kymmeneksi. Ja vitsailtiinkin kavereiden kanssa siitä, että duunipäivän jälkeen, että eiköhän mennä ottaa parikymmentä olutta. Ei siis paria olutta, vaan parikymmentä olutta. Mä olin varmaan 17 ja 18, kun mä huomasin tän näin, että mä niin kuin todella juon liikaa, vaikka vaikutuksia ei huomannut. Ja siitä syystä mä yritin pitääkin sen niin kuin semmoisena poikkeustilana, kun normaalistihan ihminen niin kuin on selvinpäin. Tosin meillä Suomessa ja ehkä Venäjälläkin niin on vähän semmoinen ajattelutapa, että normaalia on olla juovuksissa, että se kuuluu joka miehen ja joka naisen peruuttamattomiin ihmisoikeuksiin. No se saattaa olla ihan tottakin, että ihmisellä on oikeus niin kuin käyttää alkoholia. En mä siitä ryhdy kiistelemään, mutta normaalia humalassa oleminen ei ole. Se ei ole normaali olotila, sehän on niin kuin erilainen olotila. Menee niin kuin semmoiseen omaan kuplaan ja omaan todellisuuteen. Ja silloin mä huolestuin eniten itsestäni, niin kun mä tajusin, että mä tavoittelen sitä. Että mulle ei niin kuin se normaali elämä olekaan sopivaa, vaan pitää olla jotain muuta. Ei siksi, että normaali elämä olisi ollut tylsää, vaan että mulla oli tullut yksinkertaisesti niin kuin ihan aivokemia ja solutasolla niin kuin semmoinen juttu. Ja sitten psyykkeessä, että pitää päästä jonnekin vyöhykkeelle, jonnekin niin kuin ihan muualle. Ja niitä mulle edusti useimmiten ravintolat. Tietyt ravintolat, ei kaikki ravintolat. Ja pakeneminen niihin niin kuin todellisuutta ja reaalimaailmaa niin alkoi muodostua tavaksi. Ja aina kun mä join, niin mä join yleensä paljon, koska kestin sitä ja selvisin sitten kotiin. Sitten alkoi tulla ne joskus 23-24-vuotiaana, niin ne hetket, kun muisti ei enää ollutkaan ihan täsmällinen. Mutta varsinainen kriisi tuli vasta 35-vuotiaana, kun alkoholin käyttöä niin kuin oli jatkunut parikymmentä vuotta ja tuommoista tehokasta alkoholin käyttöä, niin useampia vuosia ja erosin lasteni äidistä ja sain niin kuin oivan motiivin niin kuin käyttää vapaa-aikani lähes kokonaisuudessaan tälle harrastukselle. Eli kapakassa istumiselle. Silloin alkoi se semmoinen surullinen vaihe. Ja se niin kuin harmaa täytti elämän. Ja musta niin kuin useimmista paljon alkoholia käyttävistä ihmisistä niin tuli kyyninen ja kova ja kylmä ja aika väsynyt nuori mies, joka oli myöskin kiukkuneen ja vihaneen ja ei oikein luottanut mihinkään. Alkoi oma itseluottamuskin horjua.
Eli menetitkö perheen työpaikan ja juomisen, lapset juomisen takia, ja minkä ikäisenä raitistuit?
No niin. Epärehellisyys on asia, joka kuuluu niin kuin alkoholismiin ihan oleellisena asiana. Sekin on yleisesti tunnettu, vaikka ei siitä puhuta niin paljon, että puhutaan yleensä vaan siitä, että hyvä mies, kun lopettaisi vaan juomisen. Kaiken tapainen valehteleminen ja asioiden keksiminen ja selittäminen ja muu, niin kuuluu asiaan. Ja siinä vaiheessa, kun sairaus oikein etenee ja haluaisi olla vaan humalassa, niin tällaiset asiat kuin työ, perhe, pankkitilin saldo, lasten hyvinvointi, muut ihmissuhteet, sukulaiset alkaa menettää merkitystään. Ja niinpä usein meille alkoholisteille käykin niin, että jää loppujen lopuksi ilman näitä kaikkia. Enkä mä tässä suhteessa ollut mikään poikkeus. Että niin kuin mä sanoin, että 35-vuotiaana alkoi se sellainen vaihe, jossa näiden asioiden merkitys väheni ja tilalle tuli sitä harmaata ja synkkää usvaa ja hirveä määrä itsesääliä ja semmoinen hokema, että kukaan ei ymmärrä mua. Oli väärin ymmärretty. Niin ihmiset rupesi kaikkoon mun ympäriltä ja ero oli tapahtunut. Sitten kun mä menetin itse niin kuin kiinnostuksen tosissaan tehdä työtä, että työ oli vain väline ansaita rahaa, jolla sai alkoholia ja sitten loppujen lopuksi ei enää tarvinnut sitäkään, niin sitä rahaa siihen alkoholiin, vaan että pää oli niin sekaisin, että ajattelin, että tässä nyt pysytään humalassa ihan ilman rahaakin. Sehän ei niin käynyt, että sitten tuli vaan semmoisia pitempiä taukoja. Kyllä kaiken tämmöisen aineellisen kohdalla niin mä päädyin pohjalle. Että mä kuuluin siihen ihmisjoukkoon, jota kutsutaan asunnottomiksi alkoholisteiksi. Se oli mulla vaan väliaikainen vaihe, se ei kestänyt kauaa, mutta joka tapauksessa siihen vaiheeseen päädyin ja sieltä mä pääsin pois vaan aloittamalla raitistumisen päivä kerrallaan, tukeutumalla siihen apuun, mitä oli tarjolla ja ottamalla sitä apua vastaan myöskin aidosti ja lopettamalla selittämisen. Että semmoinen valehtelemisen ja selittämisen aika oli takanapäin. Se oli ainoa konsti ja sellaisen ympäristön, jossa mä näitä hyviä asioita pystyin kehittämään, jalostamaan, viemään eteenpäin, niin se löytyi mulle sitten AA:sta ja AA:ssa mukana olevista raittiista miehistä ja naisista. Että kyllä tällainen niin kuin toisen alkoholistin tuki toiselle alkoholistille niin oli ratkaisevaa siitä, että mä pääsin sieltä kaiken menetyksen suosta pois. Mä luulen, että niin kuin pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua tuollaisessa tilanteessa, on se, että niin kuin alistuu semmoiseen kohtalon uskoon, fatalismiin siitä, että mulle on tarkoitettukin käydä näin, että tämä mun kohtalo tuhoutuu viinaa ja muihin päihteisiin ja kuolla pois, olla hyödytön ihminen ja ajattelee, ettei ole mitään arvoa. Siitä on pitkä aika, kun mä sen koin, mutta se oli niin vahva, että ne tuntemukset niin kuin siitä omasta arvottomuudesta ja tyhjyydestä, ne ei koskaan niin kuin häviä mun muistista ja tunnemuistista. Et parasta, mitä niin kuin AA antoi mulle, oli toivo. Ja sitten kun mä kuulin toisien kavereiden tarinoita, joissa he kertoi niin kuin vielä ankeemmista ja karummista tilanteesta, niin mä päädyin siihen, että jos noi on selviytyneet, niin kyllä mäkin voin selviytyä. Ja nyt kuitenkin niin kun mä oon tämmöinen esimerkki siitä niin kun alkoholismin tämmöistä perustyypistä, että keskiluokkainen kaveri rupeaa juomaan liikaa ja sit rupeaa niin kun asiat natisemaan ja pikkuhiljaa kaikki tämmöiset elämän peruspalikat joutuu epäjärjestykseen ja katoaa. Ja sitten ei ole edes risaa fillaria, ehkä risat kengät, joilla voi kulkea. Ja niin ei pitänyt tapahtua, sellaista suunnitelmaa ei ollut. Ja se voi tapahtua kenelle tahansa keskiluokan ihmiselle, koska alkoholismihan Suomessa on oikeasti keskiluokan sairaus. Asunnottomat alkoholistit ja tämmöiset perinteiset spurkut ja kassialmat, niin ne on vaan pieni jäävuoren huippu. Et kaikkien niin kuin selvitysten mukaan alkoholin suurkuluttajien joukko niin koostuu pääasiassa 25-50-vuotiaista työssä käyvistä miehistä ja naisista, joilla niin kuin periaatteessa asiat on kunnossa. Useimmiten kuulee just semmoisen ajatuksen, että mulla ei ole asiat vielä niin huonosti, että pitäisi tehdä jotain. Tai mulla ei ole ainakaan niin huonosti kuin noilla toisilla on ollut. Ja siitä puuttuu just se alkoholi, niin kuin alkoholismi sairautena yrittää kieltää itsensä, ja siitä puuttuu niin kuin se näkemys siitä, että miten nopeasti voi käydä huonosti kenelle tahansa meistä. Ja jokaisella asunnottomalla alkoholistilla ja puliukolla ja kassialmalla on takana tarina. Ja siellä voi olla tosi niin kuin hienoja juttuja elämässä tapahtunut, suuria nuoruuden suunnitelmia ja saatuja asioita ja sitten tämä kaikki häviää ja tuhoutuu viinan myötä. Ja tämä ei ole niinku mikään moraalinen näkökohta, vaan tämä on se, mitä niinku oikeasti käytännössä tapahtuu mulle ja mitä voi tapahtua kenelle tahansa meistä. Vähän nuoremmille ja vähän vanhemmille. Ja tässä mielessä niinku tämä ei ole niin kuin semmoinen, että mä oon niin kuin kova tyyppi, kun mä nousin sieltä juttu, eikä tämä ole semmoinen väärin ymmärretty nerojuttu, vaan tässä on kysymys sairaudesta, ja sitä kun rupeaa hoitamaan, niin käy niin kuin useimpien sairauksien kanssa nykyään. Hoito rupeaa tepsimään ja rupeaa toipumaan. Se on semmoinen yhteinen kokemus, että alkoholismista ei koskaan pääse kokonaan eroon. Että se on, kun on kerran alkoholisti, niin on aina alkoholisti, mutta se ei ole mikään poltinmerkki tai leima tai häpeä tahra otsassa tai jossain muussa ruumiin osassa, vaan että siinä on kysymys siitä, että tällainen aine ei sovi. Ikään kuin olisi allerginen. Ja allergiset ihmiset yleensä yrittää välttää niitä asioita, joille he ovat allergisia. Mutta alkoholisti on vähän niin kuin päinvastainen käänteinen esimerkki, että se pyrkii sitten tekemisiin sen kanssa, jonka vaikutukset on epäterveelliset ja huonot hänelle. Ja tämän ymmärtäminen vie oman aikansa ja sitten tietysti ihan kropan puhdistuminenkin kaikesta tällaisesta. Ja sitten alkoholismiin liittyy niin kuin hirveitä tämmöisiä tunne-elämän kiemuroita ja sen oman arvottomuuden ja merkityksettömyyden tunteen ohella, niin on monia muita tämmöisiä juttuja, jotka pulpahtaa esiin, ja yksi on semmoinen korostunut syyllisyyden tunne. Kun alkoholistihan tekee elämässään paljon pahaa, siitä ei pääse mihinkään, mutta ne on niin kuin sovitettavissa ja yleensä hoidettavissa, mutta se ongelma oikeasti tuntuu olevan se, että ei niin kuin aina ymmärretä sitä, että kun asia on sovitettu tai korjattu, niin sen jälkeen sulla on oikeus vapautua näistä syyllisyyksistä. Se on myös häpeätä. Alkoholismi on hirveä häpeä sairaus. Mä oon itse kokenut sen niin kuin semmoisen, että mulle ei hyvä kuulu tunteen. Että mulle kuulukin käydä näin huonosti. Ja se on ihan syvältä. Ei ole tarkoitettu ihmisen elämässä niin kuin semmoiset tunteet. Me ollaan kaikki oikeasti arvokkaita ihan omina itsenämme. Kun AA:ssa on tämmöinen toipumisohjelma, 12 askeleen ohjelma, jota käyttää kymmenet muutkin yhteiset nykyään maailmassa, niin sen niin kuin semmoinen perussyvä tavoite on se, että jokainen ihminen saisi olla oma itsensä. Niin ne puutteineen ja niin ne hyvine puolineen, joita hänellä on. Ja jokaisella ihmisellä on niin kuin myös oikeus ja vapaus pyrkiä vapautumaan semmoisista käyttäytymisen ja asenteen piirteistä, joista haluaa niin kuin oikeasti pois, joita ei halua enää kantaa mukanaan, jotka on tarttuneet mukaan joko niin kuin lapsuudesta tai nuoruudesta tai sitten sieltä juomakentiltä, niin kuin esimerkiksi salaileminen ja valehteleminen ja niin edespäin. Että nehän on kaikki semmoisia tai niin kuin käyttäytymiseen liittyviä juttuja. Että AA on tämmöinen sanoma mulle on ollut se, että alkoholismi on sairaus, josta voi toipua, ja sitten se on ollut kauhean niin kuin optimistinen sanoma, että mä olin 49-vuotias, kun raitistuin, että sen ikäinen kaveri, joka ajatteli, että elämä on jo eletty, että mitään ei ole enää odotettavissa, mitään ei ole niin kuin tulossa. Ja sitten olikin tulossa ihan valtavasti kaikenlaisia mielenkiintoisia asioita. Omat lapset kasvoi aikuisiksi, tuli lastenlapsia ja tutustuin uusiin ihmisiin ja tapasin mielenkiintoisia ihmisiä ja on saanut olla mukana todella mielenkiintoisissa jutuissa. Ja onnistuin jopa selvittämään pahimmat niin kuin ihmis- ja rahasotkutkin ja silleen ollaan niin kuin ihan normaalin ihmisen kirjoissa, mutta semmoista niin kuin laput silmillä kulkevaa keskiluokkaista kaveria musta ei enää tullut. Eikä myöskään semmoista nuoruuden niin kuin omaa voimaan uskovaa, vähän uhoavaa ja taistelunhaluista kaveria, joka panee omalla voimalla kaikki asiat järjestykseen. Se on yksinkertaisesti ihan mahdotonta ainakin mun tapauksessa. Mä luulen, että ei muutenkaan pidä tämmöistä yksilön merkitystä hirveästi korostaa niin kuin tämä nykymaailma tekee. Kun olen miettinyt paljon näitä asioita, että kovin niin kuin monessa asiassa me ihmiset jäädään tänään yksin. Tai sitten niin kuin meillä on kumppanina tietokone tai robotti. AA:ssa kumppanina on ihan niin kuin elävät lihaisat ihmiset.
Kiitos. Eli miten olet kokenut AA:n alkoholismin hoidossa? Onko sinulla ollut kriisejä raittiina ja miten olet niistä selvinnyt?
Joo, mullahan on kriisejä itse asiassa viikoittain, en mä niistä eroon pääse, mutta semmoinen perustavanlaatuinen juttu on se, että minkä mä oon niin kuin usein tuonut mieleeni silloin, kun on näitä niin sanottuja kriisejä, niin mä niin kuin jostain syystä nuoresta lähtien olin ahdistunut, tosin ne jostain syystä tuli tuossa jo aikaisemmin vähän tuotuukin ilmi, jotka sitten aiheutti sitä laajaa alkoholin käyttöäkin, mutta se niin kuin peruskysymys on ollut kuitenkin se niin kuin semmoinen pysyvä ahdistustila. jonka on ollut niin kuin läsnä, kun aamulla herää ja sitten päivän mittaan se saattaa olla poissa, mutta sitten illalla kun menee nukkumaan, niin se on taas. Ja se kehittyi sitten vakavaksi masennukseksi ja rupesi miettimään jopa itsemurhaa. Ja siihen verrattuna, niin mikään niin kuin nyt raittiina koettu kriisi ei ole verrattavissa siihen. Että ne on niin kuin hyvin pieniä. Ja sitten samoin niin kuin kaikki tällaiset fyysiset ja psyykkiset olotilat, niin ne on niin kuin pieniä. Jotenkin mä sanoisin, että semmoinen itsehillintä on tässä kehittynyt. Ja se ei olisi ollut mahdollista ilman, että osallistuu niin kuin tähän AA-toimintaan, joka on näissä AA-ryhmien järjestämiskokouksissa käymistä. Ja sitten se on kyllä paljon, paljon muutakin. Muun muassa oman kokemuksen kertomista semmoisille ihmisille, jotka haluaa sitä kuunnella ja jotka ehkä miettii omaa raitistumistaan. Et alkoholismihan on edelleen todella vakava sairaus Suomessa ja koko maailmassa ja viimeisten tilastojen mukaan 3000 ihmistä vuosittain kuolee Suomessa alkoholin aiheuttamiin tekijöihin ja koko maailman mittakaavassa noin 3 miljoonaa vuosittain kuolee. Se on suurimpia kuolinsyitä ja se ei ole maailman mittakaavassa vähenemässä, vaan kasvamassa. Et 1900-luvulla alkoholismiin kuoli noin 100 miljoonaa ihmistä ja välillisesti toiset 100 miljoonaa ja sodissa kuoli paljon vähemmän väkeä. Ja Suomessa alkoholin käyttö on lisääntynyt vaurauden myötä. Et itse asiassa niin kuin siinä vanhassa köyhässä Suomessa ennen sotia ja sotien jälleenrakennuksen Suomessa juotiin alkoholia määrällisesti paljon vähemmän kuin nykyään. Tietty osa meistä ihmisistä sairastuu tähän sairauteen, johon mä kuulun, ja se on ehkä 10%, jolloin se taipumus, ja useimmat kokeilee ja käyttää alkoholia, ja se on sitten melkein sama lopputuloksen kannalta, että käytetäänkö sanaa päihderiippuvainen, suurkuluttaja tai alkoholisti. Me nyt AA:ssa käytetään tätä alkoholisti-sanaa sen tähden, että se on aika yksinkertainen ja meille se tarkoittaa semmoista ihmistä, joka ei pysty hallitsemaan juomista. Mä en ole nyt tästä raittiudesta, siis 12, yli 12 vuoteen retkahtanut. AA on semmoinen ajattelutapa, että ei ole pakko retkahtaa. Toiset retkahtaa ja sitten voi tulla takaisin AA:han. Mä luulen, että se olisi mulle semmoinen niin kuin todellinen kriisi. Sitten on tietysti erityyppiset lähisukulaisten, omien lasten ja lastenlasten ja muiden hyvinvointi, jotka on mulle niin kuin todella tärkeitä asioita. Mutta nyt ei tule mieleen semmoista, joka olisi aiheuttanut mulle niin kuin loputonta ahdistusta, masennusta ja tuskaa niin kuin silloin ennen aikaa. Ehkä siinä on kysymys myös tästä asenteen korjaantumisesta, että ei niin kuin silleen ole enää väärin ymmärretty tai uhoava tai lapsenmielinen tai mahtipontinen ihminen. Kaikki ne piirteet varmaan on mun sisällä edelleenkin ja purskahtaa esiin jossain yhteyksissä ja olen huomannut, että edelleenkin kiihdyn hyvin nopeasti ja sitten mä kyllä jarrutankin nopeasti ja se on hyvä juttu. Että semmoista pitkää niin kuin saman asian vatvomista niin ei ole niin paljon. Sitä kutsutaan AA:ssa kaunaksi, siis että on kyvytö antaa anteeksi itselleen ja toisille ihmisille ja sitä ei ole enää siinä määrin ollenkaan kuin oli noina pitkinä juovina vuosina.
Eli sinut on valittu Suomen maailmanpalveluvaltuutetuksi. Onko tämä palvelutehtävä avannut sinulle uusia ovia AA:han ja uuden näkökulman alaisuuteen?
Joo, ilman muuta. Siis se kysymys ei ole vain siitä, että maailmalla puhutaan eri kieliä, että suomalaisia on niin vähän, että Suomeen puhutaan mä oon täällä näin. Että nämä alkoholismiin liittyvät jutut on englanniksi ja espanjaksi ihan samoja juttuja, jotka on niin kuin maailmanlaajuisena virallisia kieliä. Mutta siis se, niin kuin se, mitä mulle henkilökohtaisesti kaikki tämä on avannut ja mitä niin kuin on sitten saanut kuulla, niin ne on avartaneet mun niin kuin tätä toipumista ihan valtavasti. Että siis toimii muodossa tai toisessa 180 maassa, eli käytännössä melkein koko maailman kaikissa maissa. Mittasuhteet on erilaisia. Suomessa on hyvin aktiivinen AA, mutta jossain toisessa maassa on sitten vasta alullaan ja pientä toimintaa, ja jossain toisessa maassa sitten paljon laajempaa. Toipuvia alkoholisteja AA:n piirissä on noin 2,4 miljoonaa, ja heistä sitten Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella niin ehkä semmoinen 700 000 tai vähän enemmänkin. Ne on valtavia joukkoja ihmisiä siis, jotka on saaneet vapautuksen siitä kahleesta, jonka alkoholiriippuvuus on aiheuttanut. Ja iso osa näistä ihmisistä sitten myöskin aktiivisesti toimii AA:ssa. Ryhmiä on kymmeniä tuhansia ja uusia tulee. AA:n tämä peruskirja, Nimettömät alkoholistit, Alkoholiks Anonymous, mistä tämä yhteisö on saanut nimensäkin, niin on nykyään saatavilla 70 eri kielellä. Näistä viimeisenä nämä on just tämmöisiä avartavia juttuja, niin on ollut Etiopiassa laajasti puhuttu amharan kieli ja sitten Yhdysvaltain yhden alkuperäisväestön navaho-intiaanien kielellä ilmestynyt iso kirja. Navaho-intiaanien kielihän ei ole kirjoitettu kieli, vaan se on oraalinen, suullinen kieli, joten se on iso kirja on ilmestynyt sitten navaho-intiaanien kielellä äänikirjana. Ja näitä toipuvia alkoholisteja kai siinä navahoiden Arizonassa ja siellä, missä ne asuu näissä reservaateissa, niin niitä on noin 50. Ei siis mitään valtavaa määrää, mutta heillekin on pystytty tarjoamaan niin kuin omalla äidinkielellään tämä kokemus, mikä meillä on tästä raittiudesta. Mä pidän näitä niin kuin semmoisina sydämeen käyvinä juttuina just siinä, että kun AA sanotaan, että tänään sä et ole yksin ja luota siihen, että sua ei jätetä yksin ja apua on tarjolla, niin sitä sitten on oikeasti. Et me suomalaisetkin ollaan osallistuttu omilla taloudellisilla panoksilla tähän kansainväliseen kirjallisuusrahastoon ja sen julkaisuihin. No mitä sitten mulle henkilökohtaisesti tämä on merkinnyt, niin paitsi tutustumista niin uusiin ihmisiin ja kokemuksen kuulemista siellä sun täällä, niin niin kuin sen viimeisenkin semmoisen kyynisyyden ja niin kuin tietyn semmoisen, että tämä nyt oli tässä ajattelun, mistä mä sanoin, että silloin kun mä raitistuin, niin mä ajattelin, että ei ole mitään uutta nähtävissä ja haaveet on ollut haaveita ja sillä siistiä. Ja tätä mä mietin tuossa vajat 2 vuotta sitten, kun osallistuin tämän maailmanpalvelun, johon jokainen maa lähettää 1-2 edustajaa, niin kokoukseen New Yorkissa ja mä en ollut ikinä aikaisemmin käynyt New Yorkissa ja mä sitten seisoin siellä Brooklynin puolella, niin kuin turistioppaat kehottaa, ja katsoin joen ylitse Manhattanin pilvenpiirtäjiä auringon laskiessa länteen, eli pilvenpiirtäjien taakse, ja otin siitä sitten useita valokuviakin ja kyyneleet tuli silmiin, kun mä ajattelin, että minä niin kuin ex-juoppo ja asunnoton alkoholisti, niin olen täällä ja tämä on niin kuin mahdollista. Se ei kuulunut viralliseen ohjelmaan, tämä kuului niin kuin ihan mun omaan ohjelmaan. Virallinen ohjelma tapahtui hotellihuoneessa paljon vähemmän romanttisissa ja mahtipontisissa olosuhteissa, mutta tämä, niin kuin, jonka mä niin kuin visuaalisesti ja henkisesti koin siellä ja vielä yksin seisoin siellä, et pelkäämättä yhtään mitään, pelot oli niin kuin kadonneet. Ja kävelin sitten siellä marraskuisessa Central Parkissa ja Bronxin eläintarhassa ja mietteet, niin kuin mä koin syvää niin kuin yhteenkuuluvuutta maailman kanssa. Ja se jatkui myöskin, kun mä sieltä vielä niin kuin loppusyksyn Yhdysvalloista palasin tänne lumisateeseen ja loskaseen Suomeen, niin edelleenkin tuntui semmoinen niin kuin rakkauden juttu sisällä. Ja se on kyllä ollut niin kuin henkisesti ja henkilökohtaisesti valtava juttu. Ja sitten menneisyyden niin kuin taakkojen tähden mä en esimerkiksi ollut Venäjällä käynyt pitkiin aikoihin, sitten Neuvostoliiton ja nyt niin kuin raittiina alkoholistina näissä merkeissä, niin on tullut käytyä sekä Pietarissa että Moskovassa, ja sielläkin mä oon tajunnut sen, että niin kuin nämä vanhat tämmöiset henkilökohtaiset kaunat ja ikävät asenteet ja syyllisyyden tunteet on historiaa. Ne on jäänyt taaksepäin. Mä oon saanut niin kuin jotain todella uutta. Ja tämä maailmanpalvelu kokoontuu vain joka toinen vuosi. Meillä on niin suppea ja pieni tämä organisaatio, jos sellaisesta voi puhua, niin se ei vaadi mitään jatkuvaa suurimittaista kokoustamista. Asiat pystytään hoitamaan ja tämmöinen yhteinen ryhmäomatunto, niin kuin AA:ssa puhutaan, siis semmoinen yhteinen käsitys, miten asiat pitää hoitaa ja mitä tehdään ja miten ratkaisut tehdään, niin pystytään hoitaa harvemmallakin kokoontumisella. Seuraava kokous on Etelä-Afrikassa ja Afrikassa AA on tosiaan mennyt eteenpäin. Siellä on käytetään paljon alkoholia ja muita päihteitä ja myöskin sitä myöten raitistumisen tarve on suuri ja myöskin halu raitistua on kasvamaan päin. Ja tästä syystä sitten tällä mantereella, josta he itse sanoo, että on Afrikan aika, niin pidetään tämä maailmanpalvelun kokouskin, joka on musta älyttömän hieno juttu ja henkilökohtaisesti upea asia, että lokakuussa pääsen niin kuin matkustamaan sinne ja olen mukana näitä asioita puimassa. Meillä on hieno periaate AA:ssa, että kaikki tämmöiset palvelutehtävät on määräaikaisia. Ne on niin kuin määrämittaisia ja tämäkin homma on niin kuin palvelutehtävänä. Se kestää 4 vuotta ja siihen ei sitten uutta kautta voi hakea, että se sitten tulee toinen mies tai nainen tilalle hoitamaan sitä. Ja tälleen niin kuin säilyy myöskin se, että meillä niin kuin, no ehkä ei voi sanoa valta, mutta tällainen niin kuin toiminta ei keskity samoihin käsiin, vaan kaikilla on mahdollisuus osallistua niin kahvin keittämiseen kuin maailmanpalveluunkin. Ja se on niin kuin AA:n tämmöisiä upeita puolia myöskin, kun meille ei kysytä sitä, että mikä sun koulutus on tai mikä sun taustas on tai muuta. Että ei ole niin kuin se, että sä oot ollut asunnoton alkoholisti, niin se ei ole mikään miinus, vaan se on ehkä jopa plussa, että sieltä on noustu monelle. Mä en itse ollenkaan varma siitä, että mä olisin mielelläni jättänyt sen ajan silloin 2000-luvun alussa kokonaan väliin ja kaikki ne synkät hetket, mutta tässä ollaan kuitenkin tänään ja mä oon niin kuin kiitollinen. Mä oon saanut ihan älyttömästi hyviä asioita tämän raitistumisen myötä ja tietysti se, että perheenjäsenten kunnioituskin palasi kaikista niistä omituisista tempauksista huolimatta, joita mulla oli. Yksi semmoinen hyvin kokenut päihdepsykiatri sanoi, että kun oli tilaisuus jutella hänen kanssaan joitain aikoja sitten, niin se sanoi, että alkoholisteja yhdistää se, että ne on aika outoa väkeä. Ja tämä kyllä on valmis allekirjoittamaan. Outoa porukkaa me ollaan, mutta siinä on sitten se oma rikkautensa ja mielenkiintoisuutensa, kun olemme raittiina.
Kiitos. Kiitos Marko jakamisesta. Eli näillä olemme kuulleet alkoholistin kokemuksen siitä, millaista oli, mitä tapahtui ja millaista on nyt. AA:n Helsingin alueen auttava puhelin on numerossa 0975020, eli 0975020. Eli sinne voi soittaa aamu 9 ilta 9 ja kysyä alkoholismista ja sen hoidosta. AA:n kotisivut ovat osoitteessa aa.fi ja aahelsinki.fi.